Саннар, 20-ші бөлік. Мәриямның үлімі. Бірінші айда Исраил халқы сыйын шүліне келіп жетіп, Қадышта тоқталды. Шунда Мәриям үлді, һәм аны Қадышта жерледілер. Қиядан су бәріп шығу. Бириде халыққа ішер су болмағанға алар Муса білен Харунны әйлендіріп алып, Мусаны ғайыпләргә тотындылар. Эй, туғаннарыбыз білен бірге Раббы алдында үлі біткен болсақшы. Неге сіз Раббы халқын бұл шүлге алып келдігіз? Біз өзіміз де, тірліклеріміз де қырылсын деп ме? Неге бізді Мисырдан алып шықтығыз? Һәм бұл нашар орынға алып келдігіз? Мұнда игін де игіп болмай, мұнда инжир де, юзім де, анар да, хәтті ішерге су да юқ. Муса білен Харун жиылған кішілер янынан кетіп, ұшырашу шатыры алдына келділер де, юзлері білен жерге қопландылар. Міне шул шақта аларға Раббы шөһрәті көрінді. Раббы Мусаға айтты. Қолыңа таяғыңны ал да, ағаң Харун білен бірге халықны жиығыз. Аларның көз алдында қияға әмір итігіз. Шунда қиядан су аға башлар. Шулай деп син, қиядан су ағызып халыққа да, аларның тірліклеріне де су берірсің. Муса Раббы әмір еткенше, аның қаршында ятқан таяқны алды. Шуннан соң Муса білен Харун халықны қия янына жидылар. Һәм Муса аларға айтты. Эй фитнәшіл халық, әллә сізге суны шушы қиядан шығарырға тиешме біз? Мусаның қолын көтеріп, таяғы білән ике тапқыр қияға суғуы болды, оннан су бәріп шықты. Халық та, аларның тірліклері де туйғанша су ішті. Шуннан соң Раббы Муса білән Харунға былай дейді. Исраилләр алдында менің изгілігімні испатлар үшін, меңа жетерлік дәрежеде инанмаған бұл халықны, мен уағда еткен жерге алып кірмеешексіз. Бұл сулар Мериба деп аталды. Чөнки шул жерде исраилләр Раббыны ғайыпләділәр. Һәм Раббы аларға үзенең изге булуын күрсәтте. Исраилләрнең Идом жері арқылы үтә алмаулары. Идом патшасына Муса Қадыштан илчеләр юллап, түбәндәге сүзләрне җиткерергә буйырды. Сиңа кардәшләрең Исраил халкы мөрәҗәгать итә. Безнең башка төшкән бәлә-казалар сиңа мәгълүмдер. Аталарыбыз Мисырга күчеп урнашкач, без узак вакытлар анда яшәдек. Әмма мисырлылар безнең белән һәм аталарыбыз белән тупас мөгамәлә кылдылар. Без Раббыга мөрәҗәгать иттек. Ул безнең зарыбызны ишетте һәм фәрештә җибәреп безне Мисырдан чыгарды. Менә хәзер без Кадышта, синең илең шигендәге шәһәрдә. Син безгә үз җирең аша үтеп китәргә рөхсәт бирсәңче, без синең кырларың һәм йөзем бакчаларың аша үтмәбез һәм кыйларыңнан су ишмәбез. Без бары тик патша юлыннан узарбыз. Илеңнең чикләреннән чыкканчы уңга сулга борылмыйча барырбыз. Әмма Идом патшасы: "Минем җирем аша үтмә, югыйсә мин кылыч тотып сезгә каршы чыгачакмын" дип җавап бирде. Исраилләр аңа әйттеләр: "Без олы юл буйлап кына үтәчәкбез. Үзебез һәм тирлегебез суыңны ишә икән, аның өчен түләрбез. Без синең җирең аша җәяүләп үтәргә генә рөхсәт сорыйбыз. Моның бит бер нәрсәсе дә юк." Идом патшасы исә, "Минем җирем аша үтмәссез" диде. Һәм күп санлы халкы һәм көчле гаскәре белән Исраилләргә каршы яуга күтәрелде. Шулай итеп, Идомиләр Исраилләргә үз җирләре аша үтәргә рөхсәт итмәделәр. Һәм Исраилләр аны урап узарга мәҗбүр булдылар. Харунның үлеме. Исраилләр Кадыштан чыгып китеп, Хыр тавына килеп җиттеләр. Идом җире шигендәге Хыр тауында Раббы Муса белән Харунга былай диде. Харунның бу дөньядан китеп, ата-бабалары белән кушылыр вакыты җитте. Мериба сулары янында биргән әмеремә каршы килгәнегез өчен, мин Исраилләргә бирергә вәгъдә иткән җиргә Харун кермәячәк. Харунны һәм аның угылы Илгазарны ияртеп, Хыр тауына мин. Харунның киемнәрен салдырып, угылы Илгазарга кидер. Чөнки Харун шунда вафат булачак. Һәм ата-бабалары белән кушылачак. Муса Раббы кушканча эшләде. Алар бөтен Исраил халкы алдында Хыр тауына мендиләр. Муса Харунның киемнәрен салдырып, угылы Илгазарга кидерде. Харун шунда тау башында вафат булды. Шуннан соң Муса белән Илгазар таудан төштеләр. Харунның үлгәнен белгәннән соң бар халык İsraildagi barcha g'aylalar uni qizg'anib 30 kun yash to'kdi.